Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti zašto u Crnoj Gori nema ozbiljnih reakcija na parafiranje sporazuma između Kosova i Srbije.
Događaj u Briselu se dvostruko tumači ili kao korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ili kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije.
S obzirom na proteste tek marginalnih grupa u Srbiji zbog Kosova, može li se zaključiti da je dosta mita i gusala? Redatelj Lazar Stojanović poziva na oprez jer...
Vlast ima veliki i rastući problem sa desnicom i mi tek treba da vidimo kako će oni da reše problem sa svojim bivšim saradnicima i prijateljima.
Da li je Hrvatska majka ili maćeha knjigama? Jedan od organizatora Noći knjige, Nenad Bartovčić, kaže...
Država se mora jasnije odrediti i prema knjizi, prema obrazovanju, prema kulturi. Ako ćemo mi biti na 0,6% financiranja kulture, mislim, o čemu mi onda uopće govorimo.
Povodom predstojeće beogradske premijere debitantskog pozorišnog komada Mire Furlan, Dok nas smrt ne razdvoji, ova proslavljena glumica govori za naš program.
Živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija, iako će potpisivanjem briselskog sporazuma biti nikad bliže faktičkom priznanju Kosova, nije se digla na noge. Protestirale su marginalne grupe, koje imaju jedinu ozbiljnu podršku za sada u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li to znači da Srbija počinje praviti odmak od nacionalnih tema, da je na putu izlječenja od višedecenijskog pogubnog nacionalizma, ili je prerano to već sada zaključivati, te je pitanja svojim sugovornicima postavila Branka Mihajlović.
Iza državnog vrha Srbije stala je ubedljiva parlamentarna većina, i pozicija i opozicija. Samo je Koštuničina Demokratska stranka Srbije rekla da je protiv. Takva saglasnost nije česta u političkom životu Srbije, a pogotovo nekad je u pitanju naizgled riskantan potez vlasti u vezi sa Kosovom. Reditelj Lazar Stojanović, koji je nekoliko godina proveo u međunarodnim misijama na Kosovu, kaže da su mnogo povoljnije okolnosti u kojima se sadašnja vlast odlučila za parafiranje sporazuma, a uskoro i za stavljanje potpisa nego prethodna.
Pregovore sa Kosovom počeo je još Tadić, s tim što on nije imao tako široku podršku političkih faktora kakvu ima Napredna stranka. Naime, u tom periodu Napredna stranka se držala ne samo rezervisano, nego pomalo i preteći da će da minira čitavu tu stvar. Naprednjaci su međutim imali jednu potpuno drugčiju situaciju u kojoj opozicija nije protiv njih, jer se čitava ta opozicija sa izuzetkom DSS-a i recimo radikala, vanparlamentarna opozicija, zalaže također za taj sporazum.
Politička podrška, makar sa neskrivenom gorčinom kao u slučaju Đilasovih demokrata, jeste neupitna, ali šta bi sa onima koji su uz bivše Šešeljeve radikale i bivše Miloševićeve socijaliste kreirali nacionalističku scenu Srbije? Koliko su oni bez njihove podrške jaki, odnosno slabi? Lazar Stojanović i mladi Ištvan Klajić sa diplomom filozofa i ekonomiste analiziraju biračko telo Srbije.
Ono što mi se čini da se pokazuje u biračkom telu je velika zbunjenost tim sporazumom i time šta on uopšte znači.
Opšte bunilo zašto ono što ja smatram svojim uverenjem i što sam mislio da i ti smatraš, jer većina ljudi su mislili da sadašnja vlast je također nacionalistička i desničarska, zašto ti to ne podržavaš?
Naš reporter Milan Nešić zabeležio je reakciju dvojice intelektualaca koji važe za neku vrstu gurua današnjih branitelja Kosova. Književnik Matija Bećković.
Kosovo nema cenu, prema tome ono se može samo dati džabe, što je istovremeno i primjer nezapamćen u istoriji. A to smo mi učinili i učit ćemo istoriju o toj galantnosti.
Poznati režiser Emir Kusturica, koji je najpre svrstao Radio Slobodna Evropa u one medije koji, kako smo razumeli, netačno prenose njegove izjave, ispričao je bajku Carevo novo delo.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase: ljudi, pa car je go.
Ne znamo koji će car prošetati Beogradom go, ali to prošle nedelje, dva dana posle potpisivanja Briselskog sporazuma, svakako nije bio premijer Ivica Dačić. Pre bi se reklo da je to bio vođa desničarskih Dveri Vladan Glišić. U nedelju su, naime, podsjetimo, građani na Terazijama okupljeni da bi bodrili maratonce, kada je jedna grupa razvila transparent "Kosovo je Srbija" i počela da skandira "Dačić izdajnik", spontano reagovali uzvikujući "Maraton, maraton". Ubedljiva većina je ignorisala poziv sa balkona da prolećnu rekreaciju pretvore u nacionalistički skup. Da li je prerano zaključiti da je Srbija pacifikovana, da joj je dosta mitova i gusala, pokazaće naredni dani i nedelje. Naš sagovornik Ištvan Kajić razume da je nacionalizam vraćen tamo gde mu je mesto, u privatnu sferu. Shodno tome, nastavlja Kajić, on ovako objašnjava preobrazbu današnjih čelnika nekadašnjih ljutih nacionalista.
I Dačić i Vučić mogu biti neki mentalni nacionalisti, ali šta je razlika i šta je ono po meni što je vrlo bitno? Nas to više ne treba da zanima. To je privatna stvar.
Ipak ne treba žuriti sa zaključkom da je sve prošlo i da je sve dobro prošlo. Lazar Stojanović.
Vlast ima veliki i rastući problem sa desnicom i mi tek treba da vidimo kako će oni da reše problem sa svojim bivšim saradnicima i prijateljima, sa crkvom, sa DSS-om, sa radikalima i posebno, a to će biti najosjetljivije, sa Srbima sa severa Kosova.
Dakle, kažu naši sagovornici, treba pažljivo pratiti šta se događa, pogotovo što crkva i po političkoj vertikali i po socijalnoj horizontali i dalje ima značajan uticaj. A ona je rekla glasno ne sporazumu sa Prištinom. Lazar Stojanović i Ištvan Kajić zato poručuju.
Mislim da mi pred problemima tek stojimo, a ovo je bio relativno lak deo.
Što ne treba opet da sugeriše da eventualno nekih nemira neće i ne može da bude. Vi vidite šta se dešava sa ljudima dole na Kosovu i sa tih četiri opštine i kako oni reaguju na sporazum.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iako je u posljednjih decenija status Kosova u par navrata bio povod vrlo burnih političkih reakcija u Crnoj Gori, nakon parafiranja sporazuma između zvaničnika Beograda i Prištine pod posredništvom Brisela, niko od političkih relevantnih aktera u Crnoj Gori nije reagirao. Zašto su ovoga puta izostale reakcije, istraživao je Srđan Janković.
U gotovo potpunoj tišini bez reakcija propraćeno je u Crnoj Gori parafiranje sporazuma između Srbije i Kosova. Nijedna parlamentarna stranka se nije oglasila povodom jednog od najvažnijih događaja u regionu. Događaj u Briselu se dvostruko tumači ili kao korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ili kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Moguće razloge zbog kojih nema reakcije u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, vidi u činjenici da je sporazum još uvijek nejasan i da je prestalo interesovanje političkih subjekata za status Srba i u regionu i u Crnoj Gori.
Vjerovatno još nije dovoljno jasno kakav je to sporazum, nekoga tumači ovako, neko onako, vjerovatno ima i toga malo, a sa druge strane u Crnoj Gori kao da se potpuno prelazi preko svega onoga što je nacionalni interes Srba i ne samo Srba van države Crne Gore, nego i Srba u Crnoj Gori. Oni politički subjekti koji za sebe na neki način zadržavaju ekskluzivno pravo da budu predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori jednostavno ne oglašavaju se nikad, niti kada se tiče problema Srba na Kosovu, niti kada se tiče Srba na prostoru Crne Gore.
Podsjetimo, tema Kosova se provlačila kroz sve političke cikluse od 90. godina do danas. Na temi Kosova srušena je nekadašnja vlast. Zbog Kosova je došlo i do NATO intervencije i oštre polarizacije u Crnoj Gori koja je bila na ivici građanskog rata, a zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova 2008. godine organizovane su demonstracije koje su imale i svoju nasilnu notu. Ovog puta sporazum Srbije i Kosova, koji će po svemu sudeći biti suštinski važan za odnose u regionu, prošao je u sjenci turbulencija oko predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Vaši cijenjeni slušalci će sigurno napraviti paralelu da smo mi isto u tom trenutku imali jednu dosta turbulentnu političku situaciju vezano za predsjedničke izbore, pa je vjerovatno nekakav fokus interesovanja i crnogorske javnosti i crnogorske političke elite bio usmjeren na ta dešavanja. Takođe, u prošle nedelje još se nije znalo da li će doći do potpisivanja sporazuma, on se desio negdje u petak, a čini mi se da je u tom periodu bio prisutan ministar spoljnih poslova Srbije koji se susreo sa crnogorskim zvaničnicima, tako da vjerujem da su i crnogorski zvaničnici i politički predstavnici u parlamentu bili donekle informisani sa dešavanjima u Briselu. Očigledno da se taj sporazum dvojako tumači od strane Srbije i od strane Kosova, vidimo da ima nezadovoljnih i nedovoljnih na drugoj strani, također ima i zadovoljnih i nedovoljnih na drugoj strani. Evropska komisija, odnosno predstavnici Evropske unije su tražili da do juna posmatraju na gledanje tog sporazuma, što će reći da nisu ni oni baš presigurni koliko može da zaživi taj sporazum.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista ocjenjuje da je sporazumom Srbije i Kosova potvrđena ispravnost politike zvanične Crne Gore prema pitanjima u regionu, iako je tada crnogorska vlast proglašavana izdajnicima.
Crnogorsko priznanje Kosova je bio razlog da se stvori jedna afera. Ona se završila time što je Srbija priznala tu političku realnost. Sami zvanični Srbije su to rekli. Gdje su sada oni, one patriote, gdje su sada oni junaci, gdje su oni kosovski borci, oni koji su branili Kosovo po crnogorskim kafanama, oni koji su govorili o najvećoj izdaji u istoriji Crne Gore, činom priznanja nezavisnosti Kosova. Nema ih. Priča o Kosovu za njih je završena, jer je završena, odnosno drugačije se priča u samoj Srbiji.
Na sporazum je do sada jedino reagovala van parlamentarna grupacija Srpska lista, čiji je predsjednik Dobrilo Dedejić najavio organizovanje protesta pred ambasadom Srbije u Podgorici zbog potpisivanja briselskog sporazuma, koji on smatra priznanjem nezavisnosti Kosova. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve se nije oglašavala, ali je za srijedu u Podgorici najavila moleban za, kako je rečeno, spas Kosova i Metohije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Kada se u Bosni i Hercegovini spoji navika na automobil sa praznim džepom, dobije se izigrana država. Loša ekonomska situacija, sve veći broj građana prisiljava da umjesto predviđenog dizel goriva koriste lož ulje za pogon svojih ljubimaca. Erdoğan Katana je priredio.
Jedan od vozača koji je pristao da razgovara s nama na ovu temu pod uslovom da ga ne imenujemo kaže da u svog Golfa 2 sipa lož ulje već godinama.
Razlog je jednostavan, sa svojom penzijom ne bih mogao da vozim automobil, a ušteda po litri goriva iznosi oko 20-25%, a pošto je motor starije proizvodnje nema nikakve štete kod korištenja lož ulja.
Na benzinskim pumpama o ovoj temi nisu bili voljni razgovarati, iako vozači kažu da se znaju one pumpe na kojima se lož ulje može sipati direktno u rezervoare, jer to rade ne samo vlasnici malih automobila, već i vlasnici kamiona i poljoprivrednih mašina.
U Banja Luci se zna najmanje 5-6 pumpi na kojima se regularno može nasuti lož ulje u motornog vozila. Bez problema.
A tamo gdje se ne može sipati gorjevo, kako ljudi se snalaze?
Regularno ponesu kanister, naspu lož ulje na pumpi i kući izvrše pretakanje u rezervoar motornog vozila.
Kontrole utroška lož ulja, koje je također radila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, potvrdila je njihove sumnje u velike zloupotrebe sa lož uljem, koje je već odavno građanima sa cijenom od 1 eura po litri postalo nerentabilno za grijanje. Utvrđene su fiktivne prodajne firme ili domaćinstva koji nemaju grijanje na lož ulje, kaže Ratko Kovačević.
Mi smo sa nadležnim inspekcijskim organima održali određene sastanke i zaista bi trebalo pojačati samu kontrolu, dakle u utroška lož ulja, u smislu da se vrše između ostaloga i provjere na terenu na šta se koristi, odnosno koje pogonsko gorivo se koristi kad su u pitanju putnička motorna vozila u Bosni i Hercegovini.
Međutim, sa sankcijama za zloupotrebu lož ulja koje su trenutno na snazi, ovaj trend neće biti zaustavljen. Odlukom Vijeća ministara BiH o kvaliteti goriva iz 2002. godine predviđeno je da inspekcija zaplijeni vozilo ukoliko se utvrdi da je u njega usuto lož ulje, ali taj propis je prema tumačenju tržišne inspekcije potpuno bezvrijedan zato što nije propisano šta da se radi sa vozilom poslije zapljene, zbog čega se to i ne radi. Ni vozači koje smo anketirali nisu sasvim sigurni šta se sipaju u svoje automobile, jer sumnja se da su se mnogi pumpaši prethodnih godina obogatili miješajući dizel i lož ulje te razne dodatke. Iako se, kažu, kvaliteta goriva posljednjih godina popravila, to je još uvijek daleko od evropskih standarda.
Ono koliko znam i na osnovu priča i svog ličnog iskustva i ostalih koji koriste dizel gorivo i ostalo, mislim da nije na potrebnom nivou.
Od 1 do 5, jel 3?
Mogao bi biti bolji.
Zvaničnih podataka nema, ali se procjenjuje da je zbog zloupotreba ložulja budžet Bosne i Hercegovine oštećen za nekoliko desetina miliona maraka. Razlog je činjenica da je ložulje kao energent koji se po zakonu može iskoristiti isključivo za zagrijavanje prostorija oslobođen plaćanja akciza za putarine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svjetski dan knjige i autorskih prava bio je povod da se vrata Zemaljskog muzeja BiH barem na kratko otvore, kako bi predstavnici Kulturnog foruma Bosne i Hercegovine najstarijoj kulturnoj instituciji uručili knjige. Bila je to prilika da se još jednom podsjeti na to da se zatvaranjem značajnih kulturnih institucija kultura u Bosni i Hercegovini sistematski urušava, stoga i ne čudi da mladi radije biraju društvene mreže nego zanimljivo štivo. Knjiga je također zbog cijene sve nedostupnija čitateljima, a čak i BH književnost podijeljena je na osnovu nacionalne pripadnosti, a i da Đugum ima priču.
Zadovoljstvo čitanja knjiga mladi u Bosni i Hercegovini danas su zamijenili internetom i društvenim mrežama. To potvrđuju i odgovori mladih Sarajlija.
Što se mene tiče, ja knjige ne čitam često, jedno što se tiče literature što koristimo na fakultetu.
Što se tiče knjiga, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta, tako da slabije ljudi posjećuju i sajam i biblioteke.
Ja mislim da ovi koji čitaju knjige su dosta manjina, jel? Pošto opet ovaj mladička koja je tu ono, Facebook generacija, a više su ono fokusirane filmove i to.
U BH društvu knjiga je marginalizirana, ali to ne čudi književnicu Tanju Stupar Trifunović. Ona smatra da živimo u vremenu materijalne i duhovne krize.
Naravno da se sva ta kriza preljeva i na knjigu i književnost i svijet knjige i to možda najintenzivnije, jer imamo taj problem ako je materijalni život ovaj loš kao što jeste, da ljudi rijeđe posežu za knjigom, da je kupe, da imaju manje novca.
Namir Ibrahimović, profesor jezika BH naroda, kaže da mladi u Bosni i Hercegovini ipak čitaju, ali ne knjige, već sadržaje koje objavljuju internet portali. Radija također prate svjetske trendove nego što čitaju knjige domaćih autora.
Kod nas se razvija neki oblik dječje književnosti, je BH kao čini mi se zastarjeli oblik razumijevanja književnog djela, ili čak zastarjeli oblik razumijevanja toga što bi djece zanimalo, što bi čitalo. Tako da su ovi dječja književnost. Žeros Karavilje da ono učenic uglavnom vodi na prodaju nekih primjeraka i koristi za vaših kućama i tim autorima da bi prije svega ono, zaradili novac i živjeli od onoga što su napisali, pri čemu ti njihovi radovi nisu imali priliku bilo gdje proći, ne znam, kritiku.
Slično misli BH književnica Ferida Duraković.
Moja iskustva kao osobe koja piše i za djecu, recimo, govore da smo mi dosadni našoj djeci. Naša književnost se negdje zaustavila između rata i nacionalnog identiteta. Moja iskustva govore da nam se čak i književnost podijelila, znate, tri tora, da čak i loši pisci, ako su pod navodnicima naši, da prolaze bolje nego njihovi pod navodnicima. Politička realnost nam se dokazuje i mene demantuje da postoje nacionalne književnosti koje su jače od književnosti Bosne i Hercegovine.
S druge strane, BH izdavači bore se da nađu svoje mjesto na regionalnom tržištu, ali ipak razumiju zašto se knjige u posljednje vrijeme slabije prodaju. Alma Palalija iz izdavačke kuće Konektum iz Sarajeva.
Ljudi su zainteresovani, ali obzirom na kompletnu situaciju, ljudi nisu sebi u mogućnosti priuštiti ono što žele, obzirom da je knjiga danas jedan od većih luksuza za naše stanje, za naše prilike.
Prema mišljenju Ibrahima Spahića iz Kulturnog foruma, u Bosni i Hercegovini sistemski se uništava kultura.
Ne uništava se to bilo šta, nego se uništava knjiga. Dakle, direktan udar na znanje, na obrazovanje, na kreativnost, na autorsko djelo, direktan udar na širenje jeli, misije knjige koja je, treba da bude takva da svi izdavači, knjižari učine knjigu dostupnom cijenom čitaocima. Kako ćemo mi biti dostupni cijenom kad je naš PDV 17%? Kako ćemo biti dostupni na širem tržištu kad su naše zemlje u okruženju koje nas, dakle susjedi, imaju stope koje su 17 puta ili 3 puta ili 2 puta manje nego koje u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako jedno društvo ne vodi računa o tome da mu njegova industrija kreativna, kulturna i u ovom slučaju izdavačka ne bude konkurentna u odnosu na susjede, na jezička područja i tako dalje, onda tako vi s pravom možete reći da se sistemski uništava nešto što je zajednička vrijednost i što je vrijednost svakog autora ponosob.
U Nacionalnoj biblioteci BiH kažu da i pored teških uslova rada, jer novca nedostaje za nabavku knjiga pa i za plate uposlenih, interesovanje čitatelja ne jenjava. Direktor Ismet Ovčina.
Imamo dovoljno korisnika koji obilaze Nacionalnu univerzitetsku biblioteku i koriste ono što imamo mi u našim kolekcijama. I mi smo ponosni da možemo našim korisnicima dati ono što je sačuvano, ono što obnavljamo, fondove kroz obavezni primjerak, određene poklone i tako dalje. Nema nabavke novih knjiga u smislu kupovine.
Svrha Svjetskog dana knjige je da ljudi otkriju ili pak ponovo ožive zadovoljstvo čitanja. Međutim, u Bosni i Hercegovini kulturne institucije bore se za opstanak, zbog čega su svi oštećeni, a najviše kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na preko 200 lokacija i u preko 100 gradova i mjesta u Hrvatskoj 23. aprila održava se Noć knjige. Manifestacija je posvećena važnosti čitanja. Namjera organizatora je vratiti knjigu u središte interesa. 23. april, podsjetimo, 1995. Svjetski je dan knjige i autorskih prava. Priredio Eni Zebić.
Brojnije, sadržajnije, raznolikije nego do sada, to je najkraći opis Noći knjige koja se večeras od 18 do 1 u noći održava diljem Hrvatske. O manifestaciji za naš radio govori jedan od organizatora, predsjednik udruge Knjižni blok i urednik portala Moderna vremena info, Nenad Bartolčić.
Program je zaista bogat, mi smo praktično u odnosu na prošlu godinu utrostručili i broj događanja, uduplali broj spisaca, urednika, prevoditelja, glazbenika. Broj gradova je uduplan, dakle ako je prošle godine bilo 50-ak, sada ih je 110 otprilike. I pokušavamo napraviti sve da knjigu ponovno vratimo u fokus interesa.
U 170 knjižnica i 50 knjižara iz srodnih prostora posvećenih knjizi u svim hrvatskim regijama organizirat će se predstavljanje knjiga, pričaonice i čitaonice za najmlađe, kreativne radionice, glazbene slušaonice i dramske izvedbe, gostovanja autora, prevoditelja, urednika, ilustratora. U Županji će gostovati doajeni Hrvatskog teatra Pero Kvrgić i Mustafa Nadarević. U Hrvatskoj knjižnici za slijepe moći ćete u mraku čitati na brajici, a Zagrebačka gradska knjižnica ima program za beskućnike. Dodatno, večerašnja akcija ima još dva lajtmotiva, koja najavljuje Dobrila Zvonarek iz odnosa s javnošću Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
Jedan je taj da ove godine obilježavamo 100 godina od objavljivanja Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića, tako da će zapravo mnogi programi biti posvećeni malom postolaru. A drugi lajtmotiv je taj da je Europska organizacija za promicanje čitanja, EURID, 2013. proglasila godinom čitanja naglas. Mnoge knjižnice prihvatile su ovu inicijativu i u svojim prostorima organizirat će različite oblike javnih čitanja, bilo za djecu, bilo za odrasle.
I ne samo zbog turističke predsezone, mnogo je projekata s mora. Dobrila Zvonarek.
Izvojit ću to da ću u Dubrovnik uz Dubrovčane čitati strani državljani na svojim jezicima. Pored će prisustvovati otvaranju 6. festivala pročitanih knjiga Buktiga. U Solinu će biti organiziran maraton čitanja. Sutivan će tradicionalno držati otočki tristih. Djeca čitaju djeci, djeca čitaju odraslima, odrasli čitaju djeci. U Šibeniku će biti jedno druženje sa Ivom Brešanom.
Sve se to zbiva u situaciji kada najnovije istraživanje pokazuje da 52% hrvatskih građana nije unazad godinu dana pročitalo nijednu knjigu. Sve se više knjižara zatvara, a nakladnici se malo pomalo gase. Bartolčić upozorava da se politika prema knjizi svela na improvizacije, što države, što izdavača.
Niti Noć knjige, niti brojne druge manifestacije koje rade knjižnice ili ko drugi ne mogu polučiti ovoga uspjeh ukoliko ne postoji neka jasna strategija državna. Država se mora jasnije odrediti i prema knjizi, prema obrazovanju, prema kulturi, ako ćemo mi biti na 0,6% financiranja kulture, mislim, o čemu mi onda uopće govorimo.
Na svu sreću, kugla zemaljske i dalje se okreće ne zbog silnih napora političara, nego zbog rada entuzijasta. Književnica Ivana Simić-Bodrožić svjesna je stanja u hrvatskoj kulturi i položaja knjiga i autora, ali, kaže ona za naš radio, ne pišem da se obogatim, nego pišem jer moram.
Uvijek na tom pisanju prethodi neki unutarnji imperativ, tako da ako zaista to želite raditi i ako vam je stalo do toga i ako uvjetno rečeno to morate raditi, onda mislim da negdje ne kalkulirate u kojoj ste zemlji rođeni i kako je stanje u kulturi, može li se živjeti od toga ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od tri decenije nakon odlaska u Sjedinjene Američke Države, proslavljena zagrebačka glumica Mira Furlan vraća se pred kazališnu publiku u Beogradu, no ovoga puta kao autorica dramskog komada, Dok nas smrt ne razdvoji. Premijera će biti 25. aprila u kulturnom centru Radionica integracije, a režiju potpisuje još jedan velikan jugoslavenskog i evropskog glumišta, Predrag Miki Manojlović, koji tumači jednu od uloga. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjana Zorića.
Autori predstave za sada istrajno ne otkrivaju javnosti više detalja. Pored Mikija Manojlovića, u glumačkoj podeli su i beogradskoj publici znane glumice Anita Mančić i Jasna Đurečić, te mlada studentkinja glume Jovana Gavrilović. Reč je o porodičnoj drami smeštenoj u 70. godine prošlog veka, a radnja prati međuljudske odnose u jednoj zagrebačkoj porodici. Svoj prvi dramski tekst Mira Furlan je, kako kaže, napisala ne bežeći od autobiografskih momenata.
Negdje moja porodica bila moja inspiracija, jeli? A zapravo mislim da je način na koji smo odrasli, ono što nam se događalo u djetinjstvu i u tom periodu odrastanja, ono što nas oblikuje za cijeli život i kao glumce, i kao pisce, kao ljude, i stalno se vraćamo tim istim temama. Ne možeš znati ko si dok se ne osvrneš na svoju prošlost i na situaciju u kojoj si rastao.
Prema njenim riječima, ljudi se u današnjem vremenu boje jakih emocija i beže od teških priča. Pitali smo stoga poznatu glumicu kakvu reakciju publike očekuje.
Komad zahtjeva otvorenost prema emociji koja ne mora uvijek biti, koja je povremeno teška, jel? I zato on traži i posvećene glumce koji su spremni ići duboko u to i publiku. Kao i uvijek, jeli. Da li su ljudi spremni na to, ja ne znam. Ja se nadam da još postoji spremnost na to. Ja sam uvijek bila publika koja je bila spremna. Eto, i kao glumica sam bila spremna ubaciti se dubinski u emocije i kao publika. Ali svijet se mijenja, živimo u strahovitoj površnosti. Socijalnih medija, Facebooka, instant, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Višedecenijski glumački kolega Mire Furlan, danas i reditelj njenog dramskog prvenca, Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji, opisuje kao pitak komad veoma gorkog ukusa.
Ako nečeg novog ima, to je jedna vrsta senzibilnosti, jedna vrsta ozbiljne osjećajnosti, inteligencije koja je spojena u ovoj drami, koja nema višak lica, nema višak reči, koja nema, nikakav višak nema. Da vam kažem jednu stvar, ako kažem pozorište gledalo života, naravno, jeste, ne mora biti samo ono što često jeste beg od života, jel'i? Ne živimo u svetlom vremenu, tako da je ovo prava slika vremena u kome živimo.
Jasna Đurečić, jedna od tri glumice u postavi, prepoznala je u komadu čehovljevske elemente i dodaje da drama Mire Furlan govori o malom čovjeku.
Čini mi se da je najpre komad ljubavi, ali i o nestajanju, a i o toj prolaznosti života, odnosno na koji način trošimo život, čini mi se. Uglavnom, manje više da traćimo svi, ovo neumitno prolazi, a trebalo bi se živjeti u sadašnjem trenutku i radovati se malim stvarima, kao što kaže moj lik.
Reprize predstave zakazane su za 26., 27. i 28. april u radionici integracije. Smešten u staroj industrijskoj zoni u delu Beograda koji se zove Savamala, ovaj prostor otvoren je za umetničke programe, radionice i koncerte posvećene osobama sa invaliditetom i svim poštovaocima umetnosti. Planirano je da se predstava Dok nas smrt ne razdvoji za sada igra samo na ovoj sceni, a ljubitelji lika i dela Mire Furlan mogli bi se u nekom doglednom vremenu radovati novim komadima, pošto se ova glumica sprema da jedan svoj scenario preradi u dramski tekst. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.